¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Saudos y moi bons días, aquí estamos Xavier Fernández na parte técnica e Óscar Losada, unha nova edición de Raizame, o noso programa número 90, dende que estamos nas ondas de Radio Fusión. Hoxe toca lista de World Music Charts Europe, un pouco quizás un pouco tarde, pero como debutamos ao 12 nesta tempada e queríamos facer un resumo do verán, pois así nos queda. No vindeiro mes veremos cando, ao mellor ven xa rapidinho, a lista de outubro do World Music Charts Europe, porque van vir os programas do WOMIX e a actualidade nos vai marcar un pouco o paso. Imos nesta lista, como sempre, modificacións, novidades, artistas que entran, unha presencia curiosa de Cabo Verde, xa o veredes, por discos semellan un tanto peculiares que están nesta lista, que ten o seu número 20, baixando 4 posicións, a Refugees for Refugees, son varios artistas, Amerlí, chámase o traballo, este foi grabado en Bruselas por artistas de diferentes nacionalidades que están un pouco ali nesa cidade de Belga, na capital belga, e, bueno, decidiron gravar. Hai discos tamén curiosos dese tipo nesta lista, e están acontecendo moitos discos que teñen esa presencia, digamos, social por detrás. Dos que xa falamos aquí, este é un deles significativo. O lugar 19... para o turco Burak Malko con Hide and Breathe. No 18 nova entrada e paramos como no con ela. Esta cubana radicada en Alemania chamada Addis Mercedes é unha muller que fai un disco se cadra irregular, pero con momentos no que se ve ese talento que ten. Esta peza é moi, moi dela, do seu estilo. Pois xa escoitáramos do disco anterior alguna que outra, excelente. E esta, pois, a verdade é que anima moito. Cosibate, a primeira peza que escoitamos neste programa da lista.
Un vestido tengo en mente, que pondrá a suspirar. Echo mano de mi singer y me pongo a pedalear. Doy puntadas en puntadas en mi tela para lucir. Una prenda irresistible que sin duda va a impactar. Coco, 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 cosibate. Se me antoja un chocolate, como mimo el paladar. Voy directo a la cocina y preparo mi manjar. Le echo azúcar y canela y polvo de cacao. Se me sale la babita y no me puedo esperar. Co, 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 cosibate. Espejito, mi espejito, soy la reina sin rival. Tu reflejo me devuelve a la más bella mujer. Voy de lujo con mi atuendo, hoy la tierra va a temblar. Ya los pies me dicen vamos, que la rumba va a empezar. Co, 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 cosibate. Coro, co, 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 chocolate. Pícalo, pícalo, ponte cosibate. Tómalo, tómalo, toma chocolate. Pícalo, pícalo, ven al cosibate. Thank you. el cuchicheo de la gente al pasar, todos los ojos que me miran, piropos al azar, y a mi cuerpo bate, bate, como olas en el mar, y la pista prende fuego cuando empiezo a taconear. Co, 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 si bate. Co, 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 ponte cocibate, tómalo, tómalo, toma chocolate, pícalo, pícalo, ven al cocibate.
Avanzando en lista, lugar 17 para ese Afro-Haitian Experimental Orchestra, esa orquestra que Haití, pero también hay gente de Nigeria, Francia, Reino Unido, metidos, baixando posiciones do puesto número 9 do anterior mes. También baixa Macu Sound System de Estados Unidos con ese mezcla que llegó a estar de número 1 y ahora está en esta posición, 15º. Baixando tamén moito This is Kolowo Power, varios artistas de Ghana interpretando ese instrumento do que xa falamos aquí de corda, que é Kolowo. No 14 baixa, neste caso, Sodous, dende Brasil, Emicida, co traballo About Kids, Hips, Nightmares and Homework, longo título en inglés. Paramos no 13, non somos nada supersticiosos, baixada de 3 postos, dende a República Checa, Tomás Kozko e Orquestra. Sé que se pronuncia así, con esa C, con ese acento circunflexo, K-O, esa C, K-O, bueno, Kozko o Kozko, habería que ver. Ás veces é moi útil, véñenos nas follas promocionais como é a pronuncia de algúns nomes, cosa que non está nada mal que aconteza, porque sempre tes unha dúbida enorme. Falamos de tantos países que é complicado. Ben, este home é un guitarrista, sobre todo, que fixo traballos de produtor con diversos artistas e produce, sobre todo, etnometal, que lle chama. Bué, aí están esas obras. Un día o mellor hai que darlle unha escoita a esos álbums de etnometal. Aquí non hai tanto diso, sí que hai unha parte que pode soar de rock, sen dúbida, nesta obra, neste disco titulado Velesu, Cara a Veles. Que ten cousas, dende logo, de interese, sen dúbida. E unha obra que paga a pena. Pegarlle unha escoita a este Tomás Kozko e a súa orquestra, que xa levan editados varios traballos, e onde ele o xefe, o líder, está claro. El cantante, ainda que tamén hai outras voces nesta obra, pero o cantante principal é el, na guitarra e tamén toca a mandolina. Pois o que imos ouvir é a peza que dá título a este traballo.
Prunic někoho z vás už tady není místa. Přišli muži od jihu a dohoda je jistá. Nekonečná moc a nekonečná sláva. Komu by se při těch slovech netočila hlava? Dovezli si mirhu a dovezli si zvony. Dovezli si svoje zpěvy, jejich divné tóny. Taky jedno tělo přitlučené ke dřevu. Jeho smrt prý úlevu znamenala. A na ty luce zhoří ti srdce. Zbyde jen hez popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři. A s ním další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne za břehů, zapustí duch kořeny a vyčaruje něhu. Bez staré písně se dlouhé tóny rozletí se do kraje a umlčí ty zvony. Před lety ti vous ozdobili zlatem, to už dneska neplatí a budeš vláčen vlátem. Než tě povalí, zbičují ti záda, pozve se pláč zástupů a ústy letí zrada. Zatnou ostří do těla a sáhnou taky k bátu. Činí se rach, činí se tu celý zástup katů. Hranice už klame, kusy tvého těla čekali tu z meči, dokud nezhořela. A na ty luce zhoří ti srdce, zbyde jen hez popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři a s tím další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne sa břehů, zapustí dub kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně se dlouhé tóny rozletí sa do kraje a umlčí ty zvony. Dole řeku, tam jsou vaše hroby, potupeni, zmrzačeni, bezmocni, tak co by ještě víc mohlo stvrdit vládu, vládu toho přibitého a nového řádu. Gott mit uns, plameny a mečem, připravte se národové na krvavé steče. Gott mit uns, a tak stále dokola, kdykoliv, kdy hlas pouště zavolá. Zhoří ti srdce, zbyde jen hrst popela pohozená v řece. A po té řece popluje k moři a s tím další srdce, která možná ještě hoří. A tam, kde popel dotkne sa břehů, zapustí dub kořeny a vyčaruje něhu. Prastaré písně se dlouhé tóny rozletí sa do kraje a umlčí ty zvony.
Echando 5 posiciones a española Ana Alcaide con Leyenda. Entrada en lista, no 11º lugar, Irlanda, Reino Unido, o grupo The Breath con Carry Your King. Si no hemos puesto nada de un grupo que es de Irlanda y Reino Unido, con nueva entrada en lista, se sabe eso que significa. Que a mí no me parece especialmente interesante y que recurro a otros artistas. Por ejemplo, 10º, Metade, ahí justo. Entrada de Ende Euskadi, de Kepa Junquera y a Sorginac. Esas meiguiñas que trabajan ahora con él, esas cantareiras, cantantes también. Coacordeonista, Kepa Junquera, bien conocido. Maletac, esa maleta que va por aquí por alá. Porque gráficamente no disco vense moitas maletas de triquitixas das varias que tivo Kepa que foron viaxando ao redor do mundo, porque a verdade é que xa o Vasco leva moitos países ás súas costas tocando, son moitos anos aquí, é ben coñecido dende logo, porque por todos os festivais nos que estivo, pola súa colaboración, por aquel disco de Galiza con músicos do país. E aí está o Maletac. Si sí, tamén debo dicir que creo que Kepa Junquera, que un tipo que o talento está aí, que fixo cousas realmente moi belas, que está a ter demasiada produción nestos anos e que aí o nivel artístico resíntese. É moi complicado sempre estar a grandísimas alturas. Por un lado e por outro, ás veces sempre sae esa personalidade, ese saber facer dun músico que ten categoría, pero eu creo que un exceso, visto os últimos traballos escoitados de Kepa Junquera, creo que se está perdendo aí nivel. Imos con Marea Zumallán, incluída nese Maletac. Paramos xa outra vez no lugar noveno, outra entrada en lista dende Camboya. Varios artistas traballan no disco sobreviventes dos jemeres roxos ou vermellos, segundo que irades decir. Unha obra que, bueno, ten a diversos músicos que pasaron por esa desgraza absoluta que foi ter a Pol Pot no poder. E xa non imos decir máis, porque sabedes todos o que aconteceu, esa auténtica barbarie con esas torturas a moitísima xente e todos esos asasinatos. Pois se fai un traballo con músicos que pasaron por ese período, que están afortunadamente vivos e que poden seguir tocando e cantando. Escollemos unha das pezas, incluída nese traballo que, bueno, ten, sí, tremendo, con moitos altibaixos, digamos, dentro de do que podemos atopar alguna cousinha así de interese, como esta que escoitamos. Orano. Y seguimos, íbamos pararos y paramos, paramos, un puesto y otro y otro. Atención a estas que van subiendo, 13º no mes pasado, que no tivemos programa y no falamos de la lista. 2º mes para Estuletar, Finesas. Esto paga pena moito escuitarlo. Vocal Folk Hop, así era a presentación delas. Son un cuarteto. Todo o que se escoita no disco, nos di no CD, foi feito coas súas voces, todo. Na verdade que ven a Ilona Blon, Sini Koskelainen, Johanna Kikoski e Pila Salinoja, fan un traballo que dá que pensar e que ten momentos realmente moi intensos. Creo que lles pode ir moi ben a este grupo. O mellor non hai tanta proposta deste tipo e así rechamante como esta, hai momentos que realmente están moi 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 ben. Por lo tanto, imos traelas máis aquí. Unha peza non nos chega, é deses tipos de traballos que imos por máis. A primeira, en tal caso, que ven a Raizame é Odotan.
Silti mä että sut mukaan irroitaan.
avanzamos un puesto, no séptimo, nueva entrada en lista, un trabajo que ven desde Haití con varios artistas, son las 12 voces de Haití. Y son 12 artistas de aquel país, pero que viven en diferentes naciones europeas. Fueron recogidos así, cada un aporta una peza. Había que escoger cal das 12 nos llamaba más atención. No CD preséntase como chansons, troubadour, folk, roots y soul. Bueno, un poco hay estilos misturados, porque cada quien da su casa, son 12 artistas. O que más nos gustó, pues o que trae Rachel Gianti, esta mujer que dicen que fai un poco pop, jazz y soul con ritmos de Haití y de África. Radica en Alemania. Y vos por una peza con la versión crioula, Kuteba Pau, a ver si es así la pronuncia, seguro que no, no tenemos la traducción en ningún idioma. Y esto que escuchamos de Rachel Gianti.
Écoute-toi, écoute la joie de ton esprit. Quand t'es face à l'enfer, c'est là ton paradis. Fais honneur à ton cœur malgré tout ce qu'on te dit. Si tu y obéis, satisfaction garantie. Écoute pas tes peurs, laisse couler le mépris. Tu sais que le doute et la foi sont ennemi, élève-toi au-dessus de tout ça, je t'en prie. Si tu le sens, vas-y, prends le sens interdit. Hey, 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 écoute-toi. Tendez, tendez, c'est bon Dieu qui a parlé. Écoute la voix qui parle en toi.
Ça, pas qu'un mentir, non, ça écoute.
sexto para Electro Hafiz desde Alemania. Estaba oitavo y avanza dos puestos nesta lista. Tamén avanza y moito máis dende o lugar 15 do mes pasado ao quinto neste mes de setembro na lista de World Music Charts Europe, programa que pertence Raizame aquí en Radio Fusión. Lista, somos dos xornalistas que estamos incluídos, dos casi 50 a nivel europeo. Decíamos que hai unha ascensión de 10 lugares para a lenda do Funaná, a música prohibida de Cabo Verde. Vítori, o artista. Historia curiosa aquí, a deste home que se foi gañando a vida ao longo do tempo. Nos anos 70, máis ou menos, 60, el traballaba con este Funaná, que é un ritmo, co seu acordeón, e houve un momento determinado que os acontecementos políticos deron en que o Funaná fose prohibido. Non estaba ben visto. Eran tempos en que Cabo Verde era unha colonia portuguesa. A independencia chegou no ano 1975, como para outros lugares como Angola e Mozambique. E un período aí en que este home pues, tivo que procurarse a vida, incluso no estranxeiro. Este Vítori, esa música non estaba ben vista. Pero bueno, tantas veces os que mandan non ven ben certo tipo de música por diversos factores, a saber que. Bueno, pois pues xa provoca simpatía, desde logo, que se xa unha música prohibida, sen dúbida. Xa no ano 1997, con 59 anos de idade, Vítor Tavares, que o seu alcume é Vítori, pois xa va a facer o seu primeiro disco, que agora que reedita Analog África, vai reeditando traballos así curiosos do mundo africano, e agora fai con esta obra, que xa digo que é do ano 1997, imos escutar unha das pezas para ver como soa este ritmo de Funaná con ese acordeón dándole aí, Ravelado. Cuarto lugar, nova entrada na lista, os gregos Christi Stasinopoulou e Statis Kalibiotis. Ela é coñecida unha certa época en que un programa de radio pues, realmente metía moitas artistas gregas. Eso deu lugar a que editasen aquí varios traballos, Stasinopoulou tamén, cando era descoñecida, algo xa se editara. Bueno, pues esta é a súa nova obra, ese dúo, da cal escollemos este O inverno vai chegar. Estaban de primeiros e agora son terceiros. Space Echo, ecos espaciais, o misterio detrás del Cosmic Sound, do son cósmico de Cabo Verde. Cabo Verde está moi presente con dos traballos ben curiosos. Xa falamos dela aquí un pouco e escollemos unha peza, bueno, seguimos con outra. Ritmos diferentes dentro deste traballo, non vamos a incidir máis porque xa tivemos ocasión de presentalo. Pode Terra é a peza que hoxe vimos aquí.
Amiga, por itera da cadeira, toma caixinha. Só
entró mes pasado en lista, no quinto lugar y ahora está de segundo, o de Camerún, Richard Bona con Mandecán Cubano, esa asociación de cubanos. Este home ben coñecido no mundo do jazz da música de raíz, Richard Bona. Imos extraer o tema Bilongo, que para mí parece do mellor deste traballo, que es realmente está moi ben feito, vese que hai a nivel de producción e de músicos, hai categoría bastante entidade.
Sonica jamme, mata di bondoko, ti messo nanginya kuku jamme. Ti bimbala bona batumbenge, businga vegeta, ma bola ma puma bindo, ma sive ne polo. Mola o jamme, wene di mese, boso wende o hili, ubiana be polo. Yalla, yalla. Sele sonika jale, odi bondoko, bane pasa beloko, bebo la kuba.
We'll be right back. Bimbala pona batumbenge ento po singa wejita Na bulama bumambi dupe Mope mende nika Monde kanga munyenge kumba Joana joa Inne lafta na pande konta binne lafta Ay kende Iseleba one nibeno
E despodímonos, claro, coa número un, o si non temos tempo. Pero como está de número un, está claro que non vai baixar e quedar fora da lista, pero o mes que ven, prometemos falar algo máis dela, porque a súa vida dá para moitísimo. Ten 79 anos un menes cando fixo este traballo, a muller do fin do mundo. Ela é Elsa Soares, brasileira. Xa digo que, bueno, hai moito que falar. Ela foi parella do xogador canda Pelé máis lexendario do mundo do fútbol brasileiro, Mané Garrincha. E iso a puso, pois, a nivel social nun lugar do que xa comentaremos aquí cousas. Elsa Soares dixo desta obra, porque hoxe non temos moito tempo, só indicar isto, unha frase. Traballa con músicos moi novos, neste disco, igual que fixo Caetano Veloso, que podían ser os seus fillos, incluso non sei si netos. E dixo yo o produtor, quero unha obra con moita negritude e sexo. E aquí está a señora, que co seu 79 anos, pois se lanza, é gráfico, por exemplo, a peza que imos por, o seu título. Hai momentos realmente moi chamativos. Este creo que ten un poderío e unha forza que é o que ela sempre se dixo que tiña no escenario. Pra fuder. Pues esta é a peza, así, sin máis. Non vos indico máis. Elsa Soares, quedamos aquí emprazados a falar con dela en outubro, que a súa vida ten moito, moito, moito que dicir. Dentro dunha semana estaremos aquí presentando o disco de Xosé Luís Romero e a Liboria, que o pasedes moi ben.
Jogadas no chão, pernas abertas se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em louva, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Olho pro meu corpo, sinto a lava escorrer. Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Eu me derreto tonta, toda pele vai arder. O meu peito enche. chamas, solta a vela pra correr. Unhas cravadas em transe, latejo, roupas jogadas no chão. Pernas abertas te prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar aprendi. Pra fuder, 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 pra fuder.